Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, σας καλησπερίζουμε με πάρα πολύ χαρά εδώ από το στούντιο του Χριστιανισμού για να περάσουμε τις υπόλοιπες 2 ώρες μαζί σε μια πάρα πολύ όμορφη συντροφιά. Όπως πάντα πιστεύουμε ενεργά δυνατά θέματα τα οποία αγγίζουν την επικαιρότητα, αφορούν το θέμα της επιστήμης, αλλά πάνω απ' όλα βασίζονται στον αψευδή και Άγιο Λόγο του Θεού. Από όλους εμάς λοιπόν στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας. Στον ήχο ο Δημήτρης και η Ευαγγελία Ζαφύρογλου θα έχουν την επιλογή των ύμνων και τα ωραία μουσικά διαλύματα που θα μας βάλουν. Και στα μικρόφωνα Δημήτρης Καραγιάννης, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης, η ομάδα του Χριστιανισμού και της Επιστήμης. Πιστεύουμε και σήμερα με ένα πολύ ωραίο θέμα με το οποίο θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Ευχόμαστε να σας προβληματίσουμε. Ευχόμαστε όλοι μας να διδαχτούμε από το Λόγο του Θεού και να πάρουμε θέση η οποία θα την αποπυροδοτήσει και μέσα στην καθημερινότητα και στη ζωή μας αλλαγές, να πάρουμε τους θεόδοτους ρόλους που ο Θεός έχει θέσει μέσα στον αψευδή Λόγο του Θεού και άλλη μια φορά να γονατίσουμε και να πούμε ότι εσύ Κύριε είσαι η αλήθεια και όποιος πραγματικά πράττει και ακολουθεί την αλήθεια αυτός είναι και ο πραγματικά ελεύθερος.
Αμήν. Χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου, αγαπητέ Δημήτρη, τους φίλους μας ακροατές και ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος μας δίνει την ευκαιρία για μια ακόμα εκπομπή. Χαιρόμαστε που έχουμε και τους ακροατές μας κοντά μας, ο Κύριος να τους ευλογεί και θα χαρούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή τους, όπως είπες και εσύ στην εκπομπή μας, και μέσα από τις πλατφόρμες επικοινωνίας και τα τηλέφωνα, αλλά και μέσα από το email μας, το οποίο είναι στη διεύθυνση science@christianity.gr, science@christianity.gr. Θυμίζουμε και την ιστοσελίδα μας στο www.christianity-science.gr, christianity-science.gr, από την οποία μπορείτε να κατεβάσετε και να ακούσετε τις εκπομπές μας.
Καλησπέρισω και εγώ με τη σειρά μου, τους αγαπητούς ακροατές, και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ πέρα μαζί σας, Δημήτρη και Ανέστη. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας αξιώνει για ακόμα μία φορά να ασχοληθούμε με θέματα της καθημερινότητας κυρίως. Μετά από μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή, η οποία ήταν η προηγούμενη και στην οποία υπήρχαν πολλές και πολύ όμορφες μαρτυρίες, νομίζω ότι ήρθε η ώρα σήμερα να περάσουμε σε κάτι το οποίο μας αφορά περισσότερο, αφορά τους περισσότερους, πιο πρακτικό θέμα, και πιστεύουμε ότι με τη χάρη του Θεού και οι ακροατές θα το βρουν ενδιαφέρον, αλλά και πιστεύω ότι θα τονίσουμε τις βιβλικές αρχές και τις βιβλικές αλήθειες.
Ευχαριστούμε τον Θεό πραγματικά, ενώ πέρσι τέτοια περίοδο είχαμε ασχοληθεί με τα θέματα του σεξουαλικού προσανατολισμού και θέμα μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου, καθώς αυτή η συζήτηση υπάρχει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και έχει έρθει και στην Ελλάδα πολύ έντονα. Σήμερα ο τίτλος εκπομπής μας είναι «Η σύγχυση των δύο φύλων και η αντίστοιχη διακριτή ρόλη που ο Θεός έχει θέσει για τον άνδρα και τη γυναίκα». Δεν θα ασχοληθούμε με το τι λέει η πολιτεία ή το τι λένε διάφοροι νόμοι ή το τι θέλει η ψευδοεπιστήμη να περάσει. Εμείς θα ασχοληθούμε σήμερα ιδιαίτερα με τον Λόγο του Θεού. Θα δούμε πώς συνηγορεί αληθινή επιστήμη σε αυτό, πώς πραγματικά ο άνδρας και η γυναίκα είναι πολύ διαφορετικά πλασμένοι, απόλυτα ίση δικαιωματικά και σωτηριακά, δηλαδή και ενώπιον του Θεού όσον αφορά τη σωτηρία και ενώπιον των δικαιωμάτων προφανώς του ανθρώπου, απόλυτη ίση, αλλά και τελείως διακριτή και διαφορετική όσον αφορά και την κατασκευή τους, την φυσιολογία, την ανατομία, ακόμα και πολλά άρθρα υπάρχουν επιστημονικά για τον εγκέφαλο, όχι όσον αφορά βέβαια το θέμα του IQ ή του EQ, αλλά όσον αφορά την διαχείριση καταστάσεων, την οπτικοακουστική αντίληψη, την κατεύθυνση μέσα στο χώρο, και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Θα δούμε βέβαια ότι και ο Λόγος του Θεού με μια πάρα πολύ ωραία λέξη αποκαλεί το γυναικείο γένος ως σκεύος ασθενέστερο, που αυτό επουδενή δεν λέγεται προς υποτίμηση, αλλά ίσα ίσα προς περισσή αγάπη από τον άνδρα προς τη γυναίκα. Και μετά, αφού τα δούμε όλα αυτά, θα κατευθυνθούμε να δούμε πως ο Λόγος του Θεού θέτει πάρα πολύ ωραία τον διαφορετικό ρόλο του κάθε φύλου. Θέλει ο Θεός να είναι απόλυτα διακριτά τα δύο φύλα, πρώτα απ' όλα σε αμφίεση και εξωτερική εμφάνιση. Από το περπάτημα, από το ντύσιμο, Από το μήκος των μαλλιών, μα θα μου πεις, ο Θεός ασχολείται με τρίχες, με μαλλιά. Ασχολείται απόλυτα και όχι μόνο ασχολείται, μας λέει ότι είναι και αριθμημένες ενώπιον αυτού οι τρίχες της κεφαλής ημών και πολλά άλλα που θα δούμε. Άρα το ένα θέμα πολύ σοβαρό είναι το θέμα της εμφάνισης, καθώς ο Θεός, με εμφάνιση λέμε τώρα το ντύσιμο, τη συμπεριφορά, την εξωτερική εμφάνιση, τα μαλλιά, πώς θέλει ο Θεός να είναι πλήρως διακριτό. Και να το πω ξεκάθαρα, βλέποντας από μακριά θα πρέπει αμέσως να αντιλαμβάνεις ότι αυτή είναι μια γυναίκα και αυτός είναι ένας άντρας. Θα πάμε στον χώρο της οικογένειας, όπου υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη σύγχυση στον ρόλο του πατέρα και της μητέρας, στον ρόλο του ανδρός και της γυναικός. Θα πάμε οπωσδήποτε στον χώρο της εκκλησίας, να δούμε πώς ο Θεός έχει θέσει διαφορετικούς ρόλους. Ποιοι είναι οι εργάτες, οι πρεσβύτεροι, διάκονοι, διακόνησες, προφήτες, προφήτησες. Πώς λειτουργούν τα δύο γέννη, τα δύο φύλλα μέσα στην εκκλησία. Και μέσα από όλα αυτά θα δούμε πραγματικά πόσο όμορφη είναι η υπακοή και πόσο απίστευτη σύγχυση έρχεται, Δημήτρη και Ανέστη, όταν προσπαθείς να ξεφύγεις μέσα από αυτό που ο ίδιος ο Θεός έχει θέσει, βάζοντας την λογική πάνω απ' όλα. Και η λογική τι λέει, να πω ένα παράδειγμα. Η λογική λέει ότι υπάρχουν γυναίκες, να πω ένα παράδειγμα, οι οποίες έχουν καλύτερη ρητορική δύναμη ή εκφορά λόγου από κάποιους άνδρες. Άρα γιατί η γυναίκα να μην κηρύττει μέσα στην εκκλησία? Άλλη ερώτηση. Ναι, ξέρω ότι στον Τίτο λέει για τις γυναίκες να είναι οικοφύλακες, αλλά αυτό δεν είναι ότι κάνει τις γυναίκες υποδέστερες? Δεν είναι καλύτερο αν μια γυναίκα μπορεί και είναι πιο καταξιωμένη με μεγαλύτερο IQ να δουλεύει εκείνη και να μεγαλώνει ο άντρας τα παιδιά στο σπίτι? Να είναι αυτή η νόρμα? Ή λέει ο λόγος του Θεού ότι να φοράει το κάθε φύλο αυτά που ανήκουν σε αυτό το φύλο. Ο άνδρας θα του ανδρός και η γυναίκα της γυναικός. Ναι, αλλά στην εκάστοτε εργασία ή δεν είναι πιο βολικό η γυναίκα να φοράει ένα παντελόνι, γιατί με αυτόν τον τρόπο είναι πιο προφυλαγμένη και στο κρύο θα είναι πιο ζεστή? Και αρχίζει μετά η λογική και υπησέρχεται μέσα στην ερμηνεία του Λόγου του Θεού, και όταν μπει η λογική, το αποτέλεσμα τελικά καταλήγει να είναι παράλογο. Και ενώ αρχίζει, και εδώ θα το θίξουμε πάρα πολύ, ενώ αρχίζει με μια λογική όλο αυτό, δεν είναι λογικό. Τελικά, καταντάμε σε μια κοινωνία του 2022 να υπηρετούμε το παράλογο, και θα αναφερθώ σε ένα περιστατικό πρόσφατο, στο οποίο μια ομάδα κοριτσιών, βόλεϊ, από μια χώρα του εξωτερικού, έχει κάνει ήδη προσφυγή, καθώς κάποια άτομα, τα οποία άνδρες, οι οποίοι δηλώνουν δυσφορία φύλου, και έχουν προτιμήσει να αυτοποκαλούνται ως γυναίκες, χρησιμοποιούν τα αποδυτήρια των γυναικών, με αποτέλεσμα οι ίδιες να αισθάνονται τελείως άβουλα, καθώς παραβιάζουν την προσωπική τους ιδιωτικότητα, καθώς εκεί εκδίνονται, αλλάζουν ρούχα για την ετοιμασία των αγώνων, να επιστρέφονται τελικά αγόρια που οι ίδιοι δηλώνουν με οποιοδήποτε ερωτηματικό ότι έχουν δυσφορία και θέλουν να είναι γυναίκες. Άρα, τελικά, όταν παραβείς το λόγο του Θεού, καταλήγεις στο παράλογο. Και καταλήγεις αυτό που ο Ρωμαίος Α λέει, λέγοντας ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Και ακούμε από ανθρώπους, όπως θα μας διαβάσει και εσύ, Δημήτρη και Ανέστη, μετά, να ισχυρίζονται, μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, να ισχυρίζονται προτάσεις και δεδομένα περί εκφράσεων και το πώς θα αναφέρεσαι. Πρόσεξε, μην αναφέρεσαι με τρόπο ώστε να φύγεις, γιατί ο άλλος μπορεί να φαίνεται άντρας, αλλά μπορεί να είναι πραγματικά γυναίκα. Και αν τον πεις με την προσφώνηση του αρσενικού, μπορεί να θυχτεί. Και τελικά λες, λέγοντας ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν.
Αμήν. Και πάνω σε αυτά τα οποία λες, Δημήτρη, θα ήθελα να ξεκινήσω κι εγώ με ένα εδάφιο, το οποίο διαβάζω από την Επιστολή προς Γαλάτας, από το 3ο κεφάλαιο και το 27 εδάφιο, διότι υπάρχει αυτή η εσφαλμένη εντύπωση ότι η χριστιανική θρησκεία και η Αγία Γραφή θεωρεί την γυναίκα ένα, ας πούμε, πλάσμα κατώτερο, υποδέστερο, δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο στον άνδρα και παραμερίζει τη γυναίκα, το οποίο βέβαια είναι μια άποψη η οποία εκφράζεται από ανθρώπους οι οποίοι είτε δεν έχουν μελετήσει σωστά την Αγία Γραφή, την έχουν μελετήσει μέσες άκρες αποσπασματικά, γι' αυτό καταλήγουν σε παντελώς εσφαλμένο συμπέρασμα, είτε από κακή προαίρεση, θέλοντας να προσάψουν κάποιο μόμο στο Λόγο του Θεού και στις χριστιανικές πεπιθήσεις. Διότι όπου έχει παρατηρηθεί τέτοια συμπεριφορά και τέτοιες καταστάσεις, αυτές, ακόμα και αν αυτοί που τις προκαλούν αυτοπροσδιορίζονται ως χριστιανοί, δεν εκφράζουν όμως πάνω σε αυτό τον τομέα την χριστιανική καθαρά άποψη την οποία εκφράζει ο Λόγος του Θεού. Λέει λοιπόν στην επιστολή προς Γαλάτας, στο 27, στο 3ο κεφάλαιο και 27 εδάφιο, «Επειδή όσοι ευαπτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε. Δεν είναι πλέον Ιουδαίος, ουδέ Έλλην. Δεν είναι δούλος, ουδέ ελεύθερος. Δεν είναι άρσεν και θήλη. Διότι πάντες σεις είστε εις εν Χριστώ Ιησού». Και αυτό το εδάφιο δείχνει καθαρά, και σε άλλα σημεία μπορούμε να το δούμε, ότι ο Θεός αντιμετωπίζει τον άνδρα και τη γυναίκα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Δεν δίνει σε κάποιον ανωτερότητα, δεν δίνει σε κάποιον προτεραιότητα, αλλά δίνει ακριβώς το ίσο δικαίωμα στη σωτηρία, αλλά στο έργο του Θεού επί της γης για τον κάθε άνθρωπο υπάρχουν διακριτοί ρόλοι. Και αυτό, όποιος ισχυριστεί ότι δεν πρέπει να συμβαίνει, εκφεύγει της λογικής. Διότι σε οποιοδήποτε ανθρωποσύστατο οργανισμό και αν βρεθούμε, δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν διακριτοί ρόλοι, να έχουν όλοι την ίδια θέση, τον ίδιο βαθμό, τις ίδιες ενασχολήσεις και καθήκοντα. Θα υπάρχει μια απόλυτη σύγχυση σε μια επιχείρηση. Δεν μπορεί να είναι όλοι, ας πούμε, προϊστάμενοι ή όλοι υφιστάμενοι ή όλοι να κάνουν τη μία δουλειά ή όλοι την άλλη. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν διακριτοί ρόλοι και ο καθένας να κάνει αυτό για το οποίο είναι προορισμένος και εκπαιδευμένος, χωρίς να σημαίνει όμως ότι σαν άνθρωπος ο ένας είναι ανώτερος ή ο άλλος είναι κατώτερος. Και αυτό ακριβώς κάνει ο Λόγος του Θεού, δείχνει τους διακριτούς ρόλους, χωρίς να υποτιμάται η γυναίκα ως φίλο, ως προσωπικότητα. Και να θυμίσω έτσι κάποια απλά παραδείγματα, διότι πραγματικά από λάθος διαχείριση των ανδρών, και όχι ότι αυτό είναι το ότι εκφράζεται το πνεύμα του Θεού και ο Λόγος του Θεού, οι γυναίκες για παράδειγμα στην εποχή του Χριστού στο Ιουδαϊκό κράτος, όχι κατ' εντολή Θεού αλλά κατά ανθρώπινη αντίληψη, δεν είχαν δικαίωμα να προσκληθούν στο δικαστήριο ως μάρτυρες. Η μαρτυρία τους δεν αποτελούσε καθόλου, μα καθόλου τεκμήριο, δεν είχε καμία ισχύ. Ο Κύριος μας λοιπόν ο Ιησούς Χριστός τι κάνει? Σαν πρώτους μάρτυρες της Αναστάσεώς του έθεσε να είναι γυναίκες, αποδίδοντας έτσι τιμή στο γυναικείο φύλο. Επίσης, ο Μωσαϊκός νόμος για τη σκληροκαρδία σας λέει επέτρεπε στους άνδρες να δίνουν διαζύγιο στις γυναίκες τους. Έρχεται όμως ο Λόγος του Θεού τώρα στον πνευματικό άνθρωπο, γιατί σε πνευματικούς ανθρώπους μας καλεί να γίνουμε ο Λόγος του Θεού τώρα στην Καινή Διαθήκη, και να πει ότι δεν επιτρέπεται και δεν έχει δικαίωμα ούτε ο άνδρας να χωρίζει τη γυναίκα και να την αποβάλει, ούτε η γυναίκα να χωρίζει τον άνδρα της, θέτοντας ακριβώς την ισότητα των δύο φύλων.
Εγώ θα ήθελα να πω ότι για τους χριστιανούς, για τα παιδιά του Θεού, για τους αναγεννημένους ανθρώπους, ο Λόγος του Θεού είναι η αυθεντία στην οποία πρέπει να υποτασσόμαστε, άσχετα με τις προσωπικές, τις πολιτιστικές ή τις απόψεις που μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος. Και στο σημείο αυτό, Δημήτρη και Ανέστη, θα ήθελα να θυμίσω ότι πολλές φορές, ενώ η Αγία Γραφή δεν υπησέρχεται σε λεπτομέρειες γύρω από όλες τις πτυχές έτσι, του ανδρικού και του γυναικείου φύλου, θα πρέπει να θυμόμαστε το βασικό πράγμα για να μην υπάρχει κάποια σύγχυση, αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όταν κάποια στιγμή πήγαν οι Φαρισαίοι στο 19ο κεφάλαιο και ρωτήσαν τον Ιησού αν επιτρέπεται ο άνθρωπος να χωριστεί τη γυναίκα αυτού. Λέει πολύ ξεκάθαρα ο Ιησούς Χριστός, αυτό το οποίο μπορούμε να διαβάσουμε και στη Γένεση, λέει: «Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, δεν αναγνώσετε ότι ο πλάσας απαρχήν άρσεν και θήλην έπλασεν αυτούς». Έχουμε ξεκάθαρα δηλαδή την τοποθέτηση του Ιησού Χριστού σχετικά με τα δύο φύλλα. Αυτό το οποίο βλέπουμε όμως είναι ότι στο πέρασμα των χρόνων οι απόψεις σχετικά και γύρω από το φύλλο έχουν διαστρεβλωθεί, διαστραφεί. Βέβαια αυτό ήταν και το αντικείμενο μιας εκπομπής την οποία είχαμε κάνει και παλιότερα. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω, και μιλώντας κυρίως και προς τους άντρες, ότι πολλές φορές προσπαθούμε να ταυτίσουμε, ας πούμε, τον ανδρισμό με την τυραννική συμπεριφορά ή με τη σκληρότητα, ή ότι θα πρέπει κάποιος να αποδεικνύει συνεχώς ότι είναι ένας δυνατός άντρας. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου ο οποίος έκλαψε μέσα στην Αγία Γραφή ήταν ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ακολουθώντας το πλήθος έξω από τον τάφο του Λαζάρου μας λέει χαρακτηριστικά στο Ευαγγέλιο ότι ο Ιησούς δάκρυσε. Οπότε ενώ ζούμε σε μια εποχή η οποία απαιτεί συνήθως από τον άντρα να μην έχει συναισθήματα, να είναι πάρα πολύ σκληρός, από την γυναίκα απαιτεί το ακριβώς αντίθετο, θα λέγαμε ότι ο λόγος του Θεού έρχεται και ξεμπερδεύει αυτά τα πράγματα. Αλλά όπως είπες Δημήτρη πιο πριν, αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα να διαβάσω εν συντομία ένα κείμενο το οποίο μας έφτασε, έτσι, μου έφτασε στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο από ένα πανεπιστήμιο έτσι, της Αθήνας. Ένα μήνυμα με τίτλο «Ενημέρωση για τη χρήση μη σεξιστικής γλώσσας». Είναι ένα μήνυμα το οποίο διαμοιράστηκε σε όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου και λέει με το παρόν μήνυμα υλοποιώντας το σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, θα θέλαμε να ενημερώσουμε το φοιτητικό πληθυσμό ως προς τη χρήση μη σεξιστικής γλώσσας. Το θέτει έτσι το πανεπιστήμιο και λέει ότι στο πλαίσιο αυτό έχουμε θέσει ως προτεραιότητα τη σταδιακή αλλαγή σε όλα τα έγγραφα κείμενα του πανεπιστημίου, ώστε να μην υιοθετηθεί η μη σεξιστική γλώσσα. Και τι εννοεί με αυτό ο συντάκτης? Λέει σύντομες οδηγίες. Συστήνεται η ταυτόχρονη αναφορά σε γυναίκες και άνδρες μέσω της χρήσης και των δύο γραμματικών γενών, όταν το κείμενο αναφέρεται σε μεικτούς πληθυσμούς ή στην περίπτωση που δεν προκύπτει το φύλο ή δημιουργείται αμφισημία. Σε περίπτωση 2 που γίνεται αναφορά σε μεικτούς ως προς το φύλο πληθυσμούς ή στην περίπτωση που δεν προκύπτει το φύλο, προτείνεται η χρήση όρων ουδέτερων ως προς το φύλο, δηλαδή αντί πλέον να χρησιμοποιούμε τους όρους, παραδείγματος χάρη καθηγητής, πρέπει να χρησιμοποιούμε τον όρο διδακτικό προσωπικό μέλος ΔΕΠ, ή αντί για φοιτητές, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε το φοιτητικό δυναμικό, ή όρων που συμπεριλαμβάνουν όλα τα φύλλα μέσω της χρήσης και των δύο γραμματικών γενών. Και αυτό το οποίο βλέπουμε, για να μην διαβάσουμε γενικώς όλο το email και όλον την ανακοίνωση, είναι ότι γενικώς υπάρχει μία τάση ακόμα και στην επιστημονική κοινότητα, η οποία θεωρείται πλέον προοδευτική, να εξισώνονται οι διαφορές τις οποίες έχει θεσπίσει ο λόγος του Θεού από την αρχή της ζωής του ανθρώπου ως προς τον άνδρα, τη γυναίκα, και να τονίζεται πολλές φορές και η αναγκαιότητα χρήσης του ουδέτερου φύλου.
Ανέστε.
Βλέπουμε και καταλαβαίνουμε βέβαια το πνεύμα με το οποίο προωθούνται όλα αυτά, και σαν προσωπική άποψη να εκφράσω ότι δεν νομίζω ότι θα σώσει την κατάσταση, εφόσον όντως παρατηρούνται διαφορές και αδικίες εις βάρος του ενός φύλου εναντί του άλλου. Δεν νομίζω πως η κατάσταση σώζεται από την ιδιαίτερη χρήση της γλώσσας σε σχέση με όσα έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια, αλλά από το τι καλλιεργούμε μέσα στις καρδιές μας. Mm-hmm. Αν δεν αλλάξουν οι αντιλήψεις μας, ώστε να γίνουν σύμφωνες με το λόγο του Θεού, ο οποίος είπαμε πως θέτει και τους δύο, και τον άντρα και τη γυναίκα, ίσους ενώπιον του Θεού, τότε όσο και να αλλάξουν τα λόγια μας, όσο και αν είναι προσεκτικές και διακριτικές οι εκφράσεις μας, στην πράξη δεν θα επιτευχθεί κάποιο ευεργετικό αποτέλεσμα, κάποια αλλαγή.
Θα ήθελα να διαβάσω από το 5ο κεφάλαιο της Γενέσεως τα πρώτα εδάφια, 5ο κεφάλαιο Γένεσης. Τούτο είναι το βιβλίο της γενεαλογίας του ανθρώπου. Καθήν ημέρα επίησεν ο Θεός τον Αδάμ, κατ' εικόνα Θεού επίησε αυτόν. Άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς και ευλόγησεν αυτούς και κάλεσε το όνομα αυτών Αδάμ, καθήν ημέρα επίησε αυτούς. Λέμε λοιπόν πως πραγματικά τονίζει ο λόγος του Θεού εξ αρχής, και το λέει πάρα πολλές φορές, το αναπαράγει ο Κύριος Ιησούς Χριστός και στην Καινή Διαθήκη, ότι εξ αρχής επίησε τον άνθρωπο άρσεν και θήλη. Τελείως διακριτή, πολύ όμορφη, πλήρως συμπληρωματική, σε πολύ μεγάλη, τι να πω, αρμονία και ευλογία μεταξύ τους, ο ένας βοηθός, ο άλλος προστάτης και, πώς να πω τώρα, σαν σκέπη, και μαζί σαν μία ενότητα, σαν μία ολότητα προχωράνε. Άρσεν και θήλη. Και αφού ο Λεωνίδας το έλεγε πολύ συχνά σε όλους τους γάμους, ότι δεν μπορούν δύο να κρατάνε το τιμόνι ενός αυτοκινήτου. Είναι πολύ απλό. Αυτό δεν κάνει τον άνδρα αν οδηγάει ή τη γυναίκα αν οδηγάει, ποιος από τους δύο οδηγάει, ανώτερο από τον συνοδηγό. Του θέτει διαφορετικό ρόλο. Και οι δύο είναι πλήρως σημαντικοί, αλλά αν πάνε και πατήσουν και οι δύο τα πετάλια ή στρίβουν και οι δύο τα τιμόνι, μάλλον το αυτοκίνητο θα τρακάρει. Και αν ένα αυτοκίνητο, πες, εντάξει, λίγο τράκαρε, αν η οικογένεια δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Από την άλλη τώρα θέλουμε να αρχίσουμε να μπαίνουμε λίγο σε κάποιες λέξεις που ο λόγος του Θεού τις έχει, και μιλάει στην κόστος θέλω να πάω σε δύο σημεία και θα τα αναφέρουμε και τα δύο. Από τη μία, το ένα εδάφιο είναι Δευτερονόμιο 22:5. Δευτερονόμιο KV5. Είναι στη σελίδα, όσοι έχετε τις γραφές, βάμβα 195. Υγιεινή δεν θέλει φορέσει το ανήκον εις άνδρα, ουδέ ο ανήρ θέλει ενδυθεί στολήν γυναικός, επειδή πάντες οι πράτοντες ούτως είναι ευδέλιγμα εις Κύριον των Θεών σου. Και πολλές φορές, διαβάζοντας το συγκεκριμένο εδάφιο, η συζήτηση στρέφεται σε λάθος κατεύθυνση. Και η κατεύθυνση είναι ναι και αυτό, και πόσο μήκος έχει και τι ύφασμα είναι και πόσο παντελόνι, πόσο παντελονόφουστα ή πόσο φούστα, ή η κοντή φούστα δεν είναι πιο προκλητική από το μακρύ παντελόνι, από το άνετο παντελόνι, και τέτοιες συζητήσεις που είναι, θα έλεγα, ανοητένωση. Το μήνυμα του εδαφίου είναι ξεκάθαρο και σαφές. Θέλω οι άντρες να είναι άντρες και θέλω οι γυναίκες να είναι γυναίκες. Θέλω να βλέπεις από μακριά και να βλέπεις αυτός είναι ένας άντρας και αυτή είναι μια γυναίκα. Αυτό, όπως είπε πάρα πολύ ωραία ο Ανέστης, δεν σημαίνει, και ο Δημήτρης πριν, δεν σημαίνει ότι ένας άντρας δεν έχει συναισθήματα. Ένας άντρας, αν χρειαστεί μες στο σπίτι, δεν θα βοηθήσει στις δουλειές του σπιτιού. Δεν σημαίνει ότι ένας άντρας που πρέπει να έχει διπλάσια μπράτσα ή οτιδήποτε άλλο, ή μια γυναίκα η οποία δεν μπορεί να κάνει τίποτα και όλη την ημέρα προσέχει τα χεράκια της. Όχι. Αλλά ο Θεός θέλει ο άντρας να είναι άντρας, θα τονίζω, και η γυναίκα να είναι γυναίκα, και να μην υιοθετεί ο ένας συμπεριφορές, πρακτικές, ντύσιμο στυλ του άλλου. Και πεταγόμαστε τώρα στην Καινή Διαθήκη, Α Κορινθίους, 6ο κεφάλαιο.
Μια διευκρίνηση στο εδάφιο αυτό, γιατί υπάρχει η εξής παρανόηση ορισμένες φορές. Λέει, ας πούμε, μας διαβάζεται, λέει, ένα τέτοιο εδάφιο από το Δευτερονόμιο, που είναι ο Μωσαϊκός νόμος. Και παρακάτω, ας πούμε, λέει και άλλα πράγματα. Λέει, δεν θέλεις σπήρεις στον αμπελά να σου ετεροειδεί σπέρματα. Αυτό ισχύει και το άλλο δεν ισχύει. Πώς καταλαβαίνουμε ποιο ισχύει και σήμερα που είμαστε στην περίοδο της Καινής Διαθήκης και ποιο δεν ισχύει? Και η απάντηση είναι βέβαια απλή. Είναι το τελείωμα του εδαφίου που διάβασες, αγαπητέ μου Δημήτρη. Επειδή οι πάντες οι πράτοντες ούτως, δηλαδή γυναίκα με ρούχα άντρα και άντρας με ρούχα γυναίκας, είναι ευδέλιγμα εις Κύριον των Θεών σου. Στις υπόλοιπες εντολές που δίνει, σε αυτό το κεφάλαιο και σε άλλα, δεν αναφέρει τη λέξη ευδέλιγμα. Επομένως, ό,τι ήταν ευδέλιγμα για τον Κύριο στην Παλαιά Διαθήκη και το συχαινόταν ο Θεός, εξακολουθεί να ισχύει και τώρα. Επομένως, αυτό μας βοηθά να κάνουμε τη διάκριση ότι κάτι το οποίο είναι ευδέλιγμα συνεχίζει να είναι ευδέλιγμα και σήμερα, και γι' αυτό μπορούμε και να αναφερόμαστε και να βασιζόμαστε στο συγκεκριμένο
εδάφιο. Είναι κάτι το οποίο, με λίγα λόγια, το αποστρέφεται ο Θεός. Αυτό σημαίνει ευδέλιγμα, με πιο έτσι απλή λαϊκή γλώσσα. Το αποστρέφεται ο Θεός. Και πάμε Α Κορινθίου, σίγμα κεφάλαιο. Έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές με το συγκεκριμένο, το 9 εδάφιο, για μια συγκεκριμένη λέξη, αλλά είναι ίσως η πρώτη φορά που θα δώσουμε παραπάνω βάρος σε μια άλλη, που οι διάφορες μεταφράσεις προσπαθούν να την ακουμπήσουν με διαφορετικούς τρόπους. Λέει λοιπόν, σίγμα 9, ή δεν εξεύρεται, είναι 1010 σελίδα, Α Κορινθίους, 6ο κεφάλαιο, 9 εδάφιο. Ή δεν εξεύρεται ότι οι άδικοι δεν θέλουν συγκληρονομήσει τη βασιλεία του Θεού. Μη πλανάστε. Είναι σημαντική αυτή η λέξη. Ούτε οι πόρνοι, ούτε οι δολολάτρε, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκείτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθηση, ούτε λίδωροι, ούτε άρπαγες δεν θέλουσι κληρονομήσει τη βασιλεία του Θεού. Εδώ τώρα, πολλές φορές έχουμε σταθεί στη λέξη αρσενοκείτε, που βγαίνει, είναι σύνθετη λέξη από το άρσεν και το κίτι, κίτι είναι το κρεβάτι, και ουσιαστικά είναι η πρακτική ομοφιλοφιλία στα πλαίσια του ανδρός προς άνδρα. Όμως προηγουμένως υπάρχει μια άλλη λέξη που λέγεται μαλακή. Μαλακός βέβαια και στο αρχαίο κείμενο λέει την ίδια λέξη. Σε κάποιες νεότερες αποδόσεις την μεταφράζει πολύ καλώς ως θηλυπρεπής. Στα αγγλικά η King James τη μεταφράζει ως effeminate, που σημαίνει ουσιαστικά θηλυπρεπής. Και κάποιες άλλες αποδόσεις την μεταφράζουν ως παθητική ομοφιλοφιλία. Αυτό που θέλει ουσιαστικά να πει εδώ, αναφέρεται με τη λέξη μαλακός στους άνδρες, και αυτό είναι σημαντική σαν τοποθέτηση, είναι αυτός ο άνδρας που επιλέγει να αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα, βάσει όχι βιολογικού αλλά κοινωνικού φύλου, επιλέγοντας από επιλογή, παίρνοντας και αντίστοιχα χαρακτηριστικά της ανδρικής ενδυμασίας ή πρακτικής, με αποτέλεσμα να φέρεται και αναλόγως προς τις γυναίκες και τις άνδρα και τους άνδρες ως γυναίκα και πια και όχι ως άνδρας. Είναι αυτός δηλαδή που από επιλογή αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα, όχι βάσει κάποιων άλλων χαρακτηριστικών, αλλά βάσει της δικιάς του πεποίθησης ότι εγώ έτσι έχω δυσφορία φύλου για το ανδρικό φύλο το οποίο αισθάνομαι και αυτοπροσδιορίζομαι ως γυναίκα. Και θέλω να, το εδάφιο αυτό έχει τρομακτική δύναμη για δύο λόγους. Η πρώτη τρομακτική δύναμη είναι γιατί αναντηρήτως, λόγος Θεού γεγραμμένος είναι και είναι θεόπνευστος, οι τιούτοι, οι οποίοι δεν έχουν διαφορετική κατάληξη από τους πόρνους, μιχούς ή δολολάτρες, όλοι μαζί είναι, δεν θα κληρονομήσουν βασιλεία του Θεού. Όσο και εγώ να θέλω να το ομορφύνω και να πω ναι, αλλά υπάρχει δυσφορία και ο Θεός δεν θέλει το καλό και εγώ έτσι αισθάνομαι από μικρός και είναι ξεκάθαρο ότι μαλακή και αρσενοκείται μαζί με άλλους τους άλλους, δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού. Ξεκάθαρο. Η τρομακτική δύναμη όμως του εδαφίου είναι στο εδάφιο 10. Και το εδάφιο 10 έρχεται να πει κάτι που θέλει η σημερινή κοινωνία και η ψευδοεπιστήμη να μας κάνει να πιστέψουμε ότι δεν γίνεται. Και αυτό που λέει είναι ότι και τιούτι υπήρχε τετινές, αλλά απελούστητε, αγιάστητε, εδικαιώθητε δια του ονόματος του Κύριου Ιησού και δια του Πνεύματος του Θεού ημών. Με λίγα λόγια μας λέει και βροντοφωνάζει, ναι, υπάρχουν αυτά πάθη ατιμίας, θα τα δούμε, Ρωμαίος α κεφάλαιο, αλλά ο Θεός αλλάζει καρδιές. Και σήμερα αυτό θέλουμε να πούμε, υπάρχει πρόβλημα. Το να γνωρίζουμε. Και κάποιοι έχουν ακόμα και πρόβλημα δυσφορίας. Αλλά ο Θεός αλλάζει. Και έχω μια πρόταση που μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Λέει, για όσους παλεύουν με τη σύγχυση φύλου, η απάντηση δεν βρίσκεται στην αλλαγή αυτού μέσω επεμβάσεων ή ορμονοθεραπείων, αλλά στο να επιτρέψουν στο Άγιο Πνεύμα να αλλάξει την καρδιά και όχι το σώμα. Γιατί το πρόβλημα είναι η καρδιά και δεν είναι το σώμα. Και διάβαζα μια πρόταση που σας την αφιερώνω όπως τη διάβαζα. Έλεγε «Gender confusion is merely symptom of a bigger problem». Δηλαδή η σύγχυση του φύλου, του γενετικού φύλου, απλώς είναι ένα σύμπτωμα ενός μεγαλύτερου προβλήματος και αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα εδρεύει όχι στο σώμα, αλλά στην καρδιά. Στην αποστατημένη καρδιά. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Το θέμα μας είναι η σύγχυση των δύο φύλων και η διακριτή ρόλη στην καθημερινότητα.